No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Sitä taitaa olla jo sitten toista vuotta, kun on viimeksi Lohjalla oltu, vai tuleeko kohta kaksi? Oli nämä Kaisan ihanat syntymäpäivät. Mutta tänne on aina ihana palata. Jotenkin tuossa tiellä koin sellaisen ajatuksen puhua hyvin semmoisista perusasioista, että puhua jotakin ainakin nyt aluksi armolahjoista ja sitten niiden merkityksestä seurakunnalle ja tietysti sitten niiden oikeasta käytöstäkin sitten. Mutta ennen kaikkea se, että se sana täyttyisi, että me vastaanottaisimme niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Eli se sana osoittaa, että Jumala on omalta puoleltaan varannut niitä runsaasti, mutta sitten, että kuinka pitkälle me niitä sitten olemme onnistuneet vastaan ottamaan. Esimerkiksi tässä nyt tässä ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvun alussa sanotaan, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Siinä on sellainen järjestys, että siinä ensin sanotaan, että tavoitelkaa rakkautta. Ja sitten jatkuit ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Niin siinä ei ensimmäiseksi sitten kuitenkaan, vaikka niitä pitää pyrkiä seurakunnan rakennukseksi saamaan runsaasti niitä lahjoja, niin ne ei ole se ensimmäinen tavoittelun kohde kuitenkaan, vaan ensimmäisenä on rakkaus. Ja sitten kun täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. ja 14. luvussa puhutaan näistä armolahjoistakin muuallakin sitten täällä Uudessa testamentissa ja sitten näemme muualla ne käytännössä, niin sitten ei se ole sattumaa, että tämä 13. luku, sitten tämä rakkauden luku on siellä armolahjojen luvun keskellä. Se on siellä ikään kuin sydän, joka sykkii, joka muistuttaa meitä siitä, että jos meillä on Kristuksen rakkaus, niin meillä on kaikki. Jos meillä ei ole Kristuksen rakkautta, niin meillä ei ole mitään. Eli oikeastaan on viisasta lukea siitä. Se on sellainen huoneen taulu, monella niin lue sitä koko lukua, mutta luetaan kuitenkin tästä 13. luvun alusta, siis ensimmäistä korintolaiskirjettä, kuitenkin hiukan. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaikin omaisuuteni köyhään ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttä. Eli painotus on selkeästi tässä rakkauden asiassa, että voi olla profetoiminen, voi olla usko, joka siirtää vuoren, mutta jos sen taustalla ei ole rakkaus ja vielä tarkemmin määriteltynä Kristuksen rakkaus, eli se agape-rakkaus, niin silloin sillä ei ole mitään arvoa. Että Jumala on selkeästi säätänyt, että Kristuksen ruumiissa tulee olla rakkaus ja armolahjojen käytössä tulee olla rakkaus. Ja sitten se, että jo ennen kuin niitä voi tavoitella, niin kehotetaan tavoittelemaan rakkautta ja sitten niitä hengellisiä lahjoja. Siellä roomalaiskirjeessä sitten sanotaan, että pyhä henki on vuodatettu meidän sisimpäämme. Sisimpäämme ja sitten tietysti kun sitä vuodatetaan aina uudelleen sitten meidän sydämeemme, ei vaan yhden kerran. Ja nyt sitten, jos ajatellaan sitä armolahjojen niin kuin peruskirjoa, niin se lähtee sellaisesta ajatuksesta, että kun me on tavoiteltu sitä rakkautta, niin sitten myöskin, että jotta siinä armolahjojen osallisuuteen voisi päästä, niin oikeastaan sitä ennen vielä pitäisi päästä siihen hengen täyteydestä, sitä hengen täyteydestä osalliseksi. Se ei ollut sillä lailla apostolisen aikana niin ollenkaan ongelma, että jos me luetaan sitten vaikka sitä hetkeä, kun Pietari meni Korneliuksen perhekuntaan, niin siinä samassa hetkessä ne ihmiset tuli uskoon ja täytty pyhällä hengellä, tai sitten luetaan apostolien teosta Samariasta tai Efesosta, niin kun ne ihmiset oli tullut uskoon, niin Jumala välittömästi huolehti niistä sillä tavalla, että hän lähetti sitten sinne Jerusalemista apostolit, ja ne pani kädensä niiden vasta uskoon tulen päälle, ja ne sai pyhän hengen. Eli me ollaan jotenkin vieraannuttu siitä apostolisesta ajasta, jossa uskoon tulo, hengen täyteys ja vielä vesikastekin oli kaikki niin kuin semmoisessa yhdessä lyhyessä aikajaksossa, minkä ne uskovat kohtasi. Että ne saattoi tapahtua se kaikki, sanotaan nyt vaikka tunnin sisällä tai sitten muutaman päivän sisällä tai enintään muutaman viikon sisällä, niin niillä ihmisillä oli se uudesti syntyminen, niillä oli hengen täyteys ja sitten ne oli kastettu vedessä. Mutta silti meidän pitää mennä eteenpäin, vaikka sitten sitä viivettä olisi jonkun elämässä, että on tullut uskoon, mutta puuttuu hengen täyteys tai puuttuu upotuskaste, niin pitää kuitenkin päättäväisesti mennä eteenpäin. Että se on Jumalan sanassa selkeästi, että niistä alkeista on päästävä eroon tietyllä tavalla, mutta ei sillä tavalla, että niihin ottaa etäisyyttä, vaan sillä tavalla, että käy ne elämässään läpi. Ennen kuin voi enemmän tästä armolahjoalueesta puhua, niin silloin täytyy vähän puhua kuitenkin sitä hengen täyteydestä, että ensinnäkin, että se on eri asia Raamatussa kuin uskoon tulo, koska sitten on semmoistakin opetusta, joka sekoittaa hengen täyteyden ja uskoon tulon keskenään. Ja silloin mennään niin kuin semmoiselle väärille raiteille. Ja nyt siinä uskoon tulossahan me vastaanotetaan pyhän hengen sinetti. Niin kuin Paavali sanoo korintolaisista, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. Eli siinä hetkessä, kun he vastaanottivat Jeesuksen, niin heidän sisimpäänsä tuli pyhän hengen sinetti. Vakuudeksi sinne lunastuksen päivään saakka. Eli että tuo ihminen on kihlattu Kristukselle ja se ihminen on odottamassa sitten sen kihlasormuksensa, jos sitä sanaa voi käyttää, tai sen kihlauksensa kanssa karitsan häitä. Ja sitten tämä hengen täyteys taas sitten, yhtä lailla se sitten on pyhän hengen teko, se pyhän hengen sinetti, mutta sitten hengen täyteys on sitä, että se on työvoitelu tätä aikaa varten. Ja silläkin perusteella, että se annetaan tähän lihan ruumiiseen, josta Raamattu sanoo, että liha ja veri ei peri eikä voikaan periä Jumalan valtakuntaa. Eli siinä osassa ihmistä on tämä työvoitelu, joka ei koskaan peri Jumalan valtakuntaa. Ja se jotenkin monta kertaa siinä opetuksessa unohtuu, että mitä varten se hengen täyteys on. Niin se on sitä varten, että tehdään Jumalan työtä, niin kuin siellä helluntaipäivänä sanotaan, että kun pyhä henki tulee teihin, niin saatte voimaa tuotta olemaan minun todistajani. Ja sitten lahjat on tietysti sitten Kristuksen ruumiin rakentamiseksi, mutta sitten myöskin kyllä niillä hengen lahjoilla on paljon merkitystä sitten siellä, kun sieluja voitetaan sen hengen täyteen lisäksi, että siellä on monta lahjaa, jotka auttaa siinä sielujen voittamisessa. Mieleeni nousee se kohta siellä, että kun noita Simon oli tullut uskoon ja hän on ottanut kasteen ja sitten hän tuli sinne apostolien tykö ja sanoi, että antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, niin se saa pyhän hengen. Niin sitten Pietari yhtäkkiä katsoi sen noita Simonin sisimmän läpi ja sanoi, että menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, kun sinä luulet, että pyhän hengen lahja on rahalla ostettavissa. Eli Pietarilla oli lahja, millä hän näki, että vaikka noita Simon oli tehnyt jo uskon ratkaisun, että siellä oli jotakin siellä sisimmässä vielä täysin vinossa. Hän sanoi, että minä näin, että sinä olet täynnä katkeruuden sappea ja vääryyden siteitä. Niin lahjojen kautta tulee julkisynti ja tulee vanhurskaus ja tulee tuomio. Ja sitten samalla tavalla, kun yleisesti sanotaan, että pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja korottaa Herraa Jeesusta Kristusta, niin silloin kun puhutaan armolahjoista ja puhutaan pyhän hengen lahjoista, niin samalla tavalla niissä lahjoissakin pyhä henki koroittaa Jeesusta Kristusta. silloin jotakin vinosuuntausta, jos näin ei tapahdu. Meillä on paljon tässä maassa sellaisia kokouksia, joiden nimi on esimerkiksi että Pyhän Hengen kokous. Tämä mulle soittaa ihmisiä, että meillä on nyt täällä Pyhän Hengen keskus, että tulee puhumaan. Ja mä oon sitten kieltäytymässä, että en mä voi tulla sellaiseen paikkaan, missä painotus on väärä. Että jos Pyhä Henki ei korvoita Jeesusta Kristusta, niin silloin ollaan ihan vinoilla raiteilla. Nyt jos me ajatellaan sitä ensin ihan järjen tasossa ja sitten hengen tasossa, niin jos Pyhä Henki olisi Raamatussa palvonnan kohde, niin kuin tässä ajassa monta kertaa on, niin se veisi tämän koko Uuden liiton Jumalan palvelusjärjestyksen vinoille raiteille. Nyt kun se ihminen, joka on täyttynyt Pyhällä Hengellä tai muulla tavalla elää hengessä, niin kun hän rukoilee, niin itse asiassa Pyhä Henki hänessä rukoilee ja palvoo ja kiittää ja ylistää. Ja nyt sitten jos hän, joka rukoilee täällä meidän sisimmässä, olisi samaan aikaan palvonnan kohde, niin se koko asia pyörisi semmoista niin kuin oravan pyörää ympyrää. Mutta Raamatussa se on selkeästi, että Pyhä Henki korottaa Jeesusta Kristusta ja silloin se sieltä temppelistä nousee niiden uusin kielinen rukoukset Pyhässä Hengessä tai muulla tavalla rukoiltuna tai armolahjojen käytössä, niin nousee sinne Isän eteen ja ne koroittaa Jeesusta Kristusta. Ja silloin siinä temppelijärjestyksessä on niin kuin järkeenkäyvästikin silloin järjestys, mutta myöskin silloin hengen maailmassa siinä on se järjestys, jonka sana määrää, että Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa teille ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Eli se lopputuloskin on tärkeä, että mikä se hedelmä on silloin, kun eletään hengen täyteydessä ja käytetään armolahjoja, jos ei ne koroita Jeesusta, jos ne korottaa ihmisiä tai korottaa Pyhää Henkeä tai korottaa jotakin muuta, niin silloin ei se idea, minkä Jumala on tänne sanaan asettanut, niin se ei täyty. Ja se vaara on aina olemassa, että ihmisen liha tai sitten sielun vihollinen tulee ja vetää välistä, eli se, että kunnia ei tulekaan siihen osoitteeseen, mihin se pitäisi tulla. Ja kuitenkin ilmestyskirjassa sanotaan niin selkeästi, että kaikki kunnia kuuluu Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Niin kaikessa tässä lahjojenkin alueella ja hengen täyteydessä ja hengen maailmassa liikehdinnässä, niin jos ei siitä tule kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, niin silloin ei olla oikealla tiellä. Jotenkin koin hyvin vakavasti tästä muistuttaa, koska me eletään semmoista ihan selkeästi vinosuuntausta, josta hengen lahjoista on jopa tullut epäjumalia, palvonnan kohteita tai itse hengestä, josta ne nousee, niin kaikki tämä vie pois siitä Kristuksen selkeästä evankeliumista. No nyt sitten, mikä se sinun tilanteesi onkaan, että voi olla, että olet uudesti syntynyt, et ole hengellä täyttynyt, tai sitten on niin, että olet uudesti syntynyt, olet täyttynyt hengellä, ja vielä sen lisäksikin sinulla on joku lahja olemassa, niin silti se sana koskee sinua ja koskee minua, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja runsaasti. Eli se puhuu meille siitä, että niitä ei ole koskaan liikaa. Että aina on semmoinen, sanotaan, että lisätarve seurakunnan keskellä. Että seurakunta ei voi olla varustettu liian runsaalla määrällä hengen lahjoja tai hengen täyteyttä tai hengen elämää. Eli aina siellä on lisäämisen tarvetta. Ja siellä, missä sinä ja minä liikutaan, niin me huomataan se kyllä, jos meillä on hengelliset silmät auki, että aina olisi tarvetta vielä enemmän Jumalan kirkkauden ilmestyä meidän keskellämme. Mutta sitä hengen täyteyttä ei voi saada, ei armolahjoja voi saada, jos ei siellä sisimmässä ole jano, että minä tarvitsen näitä asioita, seurakunta tarvitsee näitä asioita. Silloinkin se asenne on vielä pikkusen vinossa, jos ajatus on pelkästään, että minä tarvitsen armolahjoja. Vaan siinä sanotaan, että seurakunnan rakennukseksi, toisessa kohtaa runsaasti. Niin sitten, että sitä pitää ajatella sitten niinkin, että vaikka sinulla menisi oikein hyvin tai minulla menisi oikein hyvin, että niin ja hengellisestikin hyvin, niin silti se lahjojen tarve voi olla sitten sitä lähimmäistä varten. Että pitää muistaa, että siinä puhutaan seurakunnasta, siis suuresta kokonaisuudesta, missä ne lahjat toimii, missä niitä käytetään, ettei missään tapauksessa langettaisi sellaiseen erakkomaiseen kristillisyyteen niiden lahjojen kanssa. Että kun me ollaan Kristuksen ruumis ja me ollaan yksi ruumis, niin siihen kokonaiseen yhteen ruumiiseen ne lahjat on annettu käyttöä varten. Eli nekin auttaa siinä meidän keskinäisessä rakentumisessamme ja auttaa sielujen voittamisessa, auttaa kaikissa asioissa. Mutta en voi sitä perushengen täyteyttä niin tarkasti käydä sanassa läpi, koska siitä voisi pitää niin kuin oman raamattu tunnin, mutta sieltä sitä voi katsoa helluntaipäivän tapahtumista, katsoa Efesosta, katsoa Samarian tilanteesta ja katsoa sitten sieltä, kun Pietari siellä apostolien tekojen 10. luvussa sitten siellä Korneliuksen perhekunnassa julisti Kristusta ja nämä ihmiset täyttyi, niin siellä sitten aina siihen hengen täyteyteen sitten, sanotaan pääsääntöisesti siinä aina kävi niin, että ne ainakin sen täyteyden saatuaan ne puhuivat kielillä. Ja nyt sitten tässä maassa on kuitenkin paljon sellaista opetusta, että hengen täyteys ja kielillä puhuminen ei kuulu yhteen. Ja tällä sitten niin kuin sammutetaan se jano ihmisten sydämistä. Eli saadaan ihmiset niin kuin tyytymään siihen hengelliseen tilaan, missä ne ovat. Mutta jos sen helluntaipäivänkin tapahtuma lukee selkeästi, niin ne täyttyi pyhällä hengellä ja ne puhuivat kielillä. Eli se on täällä toisen luvun jakeessa 4. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytyksi alkoi puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja samalla tavalla siellä Korneliuksen perhekunnassakin tapahtui. Eli he puhuivat kielillä. Ja nyt sitten moni sanoo sen niin, opettaa sen niin, että kun sitten täällä korintolaiskirjassa kohta luetaan, sitten kun siellä sanotaan, että ei kaikki puhu kielillä ja kaikki niitä selitä, niin ne perustelee sitä sitten sillä, että ei hengen täyteydessä voi olla merkkinä uudet kielet, koska sitten siellä korintolaiskirjeessä sanotaan, että ei kaikki puhu niillä, eikä kaikki niitä selitä. Mutta senkin Raamatun kohde, jos se lukee niin kuin ihan selkeästi, niin siinähän on rinnattain sitten kielellä puhuminen ja kielten selittäminen. Eli siinähän selkeästi siis puhutaan siitä, että kaikki eivät puhu sellaisia kieliä, joita voi selittää. Ja sitten myöskin, kun täällä puhutaan tuolla apostolien teoissa kielillä puhumisesta, siinä hengen täyteiden yhteydessä, siellä on alkukielessä sana heterais, ja sitten kun puhutaan täällä toisessa, ensimmäisessä korintolaiskirjassa 12. luvussa, täällä jakeessa 11, kielillä puhumisen lahjasta, niin siellä onkin sana gene, eli siellä puhutaankin vähän eri asiasta sitten jo alkukielen valossa. No sitten myöskin, jos se kielillä puhuminen, mikä siinä hengen täyteiden yhteydessä saadaan, niin jos se olisi niin kuin yksi niistä armolahjoista, joita täällä esimerkiksi tässä 12. luvussa ensimmäistä korintolaiskirjettä luetellaan, niin jos se olisi osa armolahjoista, se perushengen täyteys, joka siellä, kun henki on vastautettu, saadaan, niin silloin se poikkeaisi muista lahjoista. Koska nyt kun joka ihminen on täyttynyt pyhällä hengellä, niin hän puhuu niillä uusilla kielillä, hän voi päättää, että nyt minä aloitan, nyt minä lopetan. Mutta mennään mihin muuhun sitten, jos se olisi hengenlahja, mihin muuhun lahjaan tahansa, niin ei siellä ihminen voi päättää, että nyt minä profetoin, nyt minä puhun selitettäviä kieliä, nyt ilmestys ilmestyy, koska se on kytketty voiteluun. Eli tämä niin kuin itsessään todistaa sen, että siinä perushengen täyteydessä me saadaan rukouskieli, ja sitten siellä täällä toisessa, ensimmäisessä korintolaiskirjassa 14. luvussa sitten puhutaan siitä asiasta enemmän. Eli kielellä puhuva rakentaa itseään ja profetoiva rakentaa seurakuntaa. Eli silloin siinä on niin kuin sitä oman hengellisen elämän rakentamisesta kysymys. Sitten siellä Paavali sanoi, että minun on veisattava kiitosta hengellä, minun on veisattava kiitosta ymmärryksellä, niin ei siinäkään sillä tavalla ole vastakkain, että siinä olisi niin kuin luonnollisella kielellä kiitoksen veisaaminen lihassa ja sitten hengessä, vaan kyllä siitäkin selkeästi ilmenee, että Paavali puhuu siinä kielillä veisaamisesta. Koska ei se kiitoksen veisaaminen ymmärryksessäkään voi nousta lihasta, vaan siinäkin on Jumalan henki mukana. Ei tämä niin kuin todistukseksi siitä, että kyllä siihen perushengen täyteyteen kuuluu uudet kielet. Vaikka sitten on poikkeuksia, että on ihmisiä, että ne näkee ilmestyksiä, vaikkei ne puhu kieliä niin edelleen, niin ei niihin pidä sitten kuitenkaan kompastua. Koska sitten taas Paavali sanoo selkeästi, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Ja sitten hän rupeaa puhumaan niistä erinomaisista ilmestyksistä. Ja minulle se jotenkin puhuu sellaisesta asiasta, että jos ei sitä olisi Paavali elämässä ollut sitä asiaa, että hän puhui kielen enemmän kuin kukaan toinen, niin tuskin hän olisi pystynyt katselemaan niitä erinomaisia ilmestyksiä. Koska se avasi hänelle hengen maailman, se kielillä puhuminen ja rukoileminen, se avasi hänelle sen ilmestyksen maailman. Eli se sisällinen ihminen rakentui Jumalan hengen vaikutuksesta ja sitten se ilmestyksen maailma avautui. Ja nyt jos me verrataan sitä kielillä rukoilemista sitten siihen, tai veisaamistakin, koska sekin sana siellä on, eli voidaan laulaakin niillä uusilla kielillä, hyräillä. Ja sitten roomalaiskirje sanoo, että henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla. Niin kaikkia näitä tasoja on olemassa. Niin siinä pyhä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Ja nyt jos me rukoillaan ymmärrettävällä kielellä, niin me ollaan aika pitkälle sitten kuitenkin sen meidän järkemme varassa, että minkälaisia aiheita minä nyt tuon Jumalan eteen. Ja vaikka me oltaisiin kuinka hengessäkin, niin me ollaan silti rajattu siihen omaan äidinkieleen ja sen ilmaisukykyyn. Mutta jos sitä ajatellaan, että uskova rukoilee niillä kielillä, niin Jumala antaa silloin niihin sanat niihin kieliin, Jumala antaa sisällön. Eli silloin siellä pyhä henki muotoilee sen rukouksen juuri siihen muotoon, kun isän tahto on. Eli silloin siellä ollaan sillä tavalla ymmärryksen ulkopuolella, että siellä ei ne rukousaiheet ja asiat, ne ei kerta kaikkiaan nouse järjestä, vaan henki nostaa ne esille. Ja henki tuo niitä asioita esille, mitkä sillä kertaa ovat juuri ajankohtaisia. Luetaan täältä ihan pieni pätkä nyt täältä, mä viittasin tämän roomalaiskirjan 8. lukuun ja jakeeseen 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkoutta, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Nyt se Uuden liiton järjestys on paljon yksinkertaisempi kuin siellä vanhassa testamentissa tai vanhassa liitossa. Ainoa, mitä siinä oikeastaan niin kuin ihmiseltä edellytetään, on se, että hän antautuu siihen, että Jumalan henki saa hänen kauttaan rukoilla. Jos me antaudutaan siihen tässä näihin sanomattomiin huokauksiin, mitä kaikkea se sisältää, antaudutaan kielellä rukoilemiseen, antaudutaan hengessä rukoilemiseen ylipäätään, niin henki automaattisesti rukoilee pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Siinä jää pienelle ihmiselle aika pieni osuus, että avautua sille hengelle, pyhälle hengelle, että hän saa rukoilla Jumalan tahtoa tapahtuvaksi pyhien elämässä. Eli ei pelkästään, että siinä se ihminen rukoilisi itsensä puolesta, vaan siinä on nimenomaan monikossa, että henki rukoili Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Eli se on monikossa siinä. Eli Jumalan henki laittaa meitä, tai antaa, onko se parempi sanoa niin päin, etuoikeuden meillä rukoilla toinen toistemme puolesta. Mutta toki pyhä henki laittaa meitä myöskin ja antaa meille etuoikeuden rukoilla myöskin kadotettujen sielujen puolesta. Mutta sitten mennään sinne lahjoihin. Tämä on yksi sellainen pohjustus, että me ymmärrettäisiin tällainen perushengen täyteys olemassa, joka kuuluu kaikille. Ja sitten mennään tänne varsinaiseen armolahjojen lukuun ja katsotaan sitä täältä ensimmäistä korintolaiskirjeen 12. luvusta. Niin luetaan tästä alusta. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien, epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus, olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus, olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Eli nyt vaikka meillä on oikeus sanoa niitä lahjoja, niin sitten meidän on tyydyttävä siihen, että henki jakaa niin kuin tahtoo. Eli meillä voi olla toivomuksia, että minä haluaisin sen jonkun tietyn lahjan. Mutta sitten kuitenkin se on Jumalan käsissä, että onko sitä tiettyä lahjaa meille tarkoitettu. Mutta kuitenkin niin, että täällä sitten kun mä luin tämän 14. luvun alun, niin siellä kehotetaan erityistä tarvottomia profetoimisen lahjaa. Eli se on semmoinen yleinen lahja, jota todellakin voi kaikki tavoitella. Ja sitten myöskin sanotaan, että joka kielellä puhuu rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Niin niissä kohdissa sitten sitä on rajattu. Mutta muuten meidän on tyydyttävä siihen, että henki jakaa niin kuin tahtoo. Eli kielten selitystä voi rukoilla, jos siinä kielillä puhuu. Ja profetoimista voi tavoitella, koska se on. Koska sanotaan, varsinkin profetoimisen lahjaa. Mutta sitten kaiken muun täytyy vaan tyytyä, että henki jakaa niin kuin tahto. Mutta niin kuin sanoin, että Jumala on runsas niissä antamaan niitä lahjoja meille. Ja nyt sitten opetuksellisesti ei voi tarkasti jakaa lahjoja sillä tavalla ryhmiin, että jos nyt kokouksessa joku armolahja toimii, niin ei aina ole niin helppoa määritellä, toimiko siinä yksi lahja tai monta lahjaa. Eikä aina ole helppoa edes sanoa, että mikä lahja oli toiminnassa. Eikä se ole tarpeenkaan, vaan pääasia on se, että ne lahjat toimii. Ja nyt me nähdään täällä ikään kuin teoriana ne tässä nyt tässä 12. luvussa ja myös 14. luvusta ensimmäistä korintolaiskirjettä ja muuallakin Raamatussa, mutta sitten se käytäntö vasta tuo meille sen todellisen sisällön. Niin kuin muutenkin tästä Raamatun tekstistä sanotaan, että se on kuollut kirjaan, siis niin kuin tekstinä ilman Kristuksen henkeä. Mutta sitten puhutaan Kristuksen sanasta, että asukoon teissä runsaana Kristuksen sana, niin samalla, eli siis voideltu sana, niin samalla tavalla armolahjoissa, niin ne on täällä vaan niin kuin kuolleena kirjaimena, mutta sitten kun ne avautuu ja ne lahjat tulee, niin ne asiat on muuttuneet silloin teoriasta käytännöksi. Totta kai Jumalan sana sinänsä on enemmän kuin teoria, mutta ilman henkeä se on kuitenkin kuollut kirjain. Kyllä minä uskon, että monessa uskollisessakin piirissä luetaan tämä Raamatun teksti. On minäkin ollut sellaisissa seurakunnissa esimerkiksi jossakin Yhdysvalloissa, jossa ei uskota lahjoihin ollenkaan, niin tai jossain adventistipiireissä, niin kyllä nämäkin luvut siellä saatetaan kokouksessa lukea, mutta niille annetaan uusi sisältö. Esimerkiksi, en mä oikeastaan suosittele lukemaan mitään Ellen G. Whitein suuri taistelukirjaa, mutta jos olet joskus lukenut, niin siellä esimerkiksi profetoiminen sanotaan, että se on saarnaamista, ja sitten terveeksi tekemisen lahjat on sitä, että mennään sairaanhoito-opistoon ja opiskellaan sairaanhoitajaksi. Eli uskollinen maailma antaa oman sisällön näille lahjoille. Mutta kysymys ei ole tällaisista sisällöistä, vaan kysymys on siitä, että Jumalan henki todella tekee ja tahtoo tehdä näitä asioita, mitä täällä on ilmoitettu. Mutta tämänkin pitää sanoa, ettei kukaan olisi siellä uskonnon talutettavana. Kun tässä alussa ilmenee, että me olimme siellä entisessä elämässä, meitä talutettiin Meitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Ja nyt jos se uskoon tuon jälkeenkin vielä jotakin tällaista talutusta on, niin siitä pitää sanoutua irti, koska se voi olla juuri se este sitten niiden lahjojen vastaanottamiselle. Ja tässä hengen täyteydessäkin monta kertaa, niin se jää ihmiseltä vaan sen takia saamatta, että uskoo siinä jonkun uskonnollisen opetuksen, että tämä ei ole kaikille, tämä ei kuulu minulle. Ja sitten se ihminen menee lukkoon, sinne saviruukun päälle tulee kansi, ja se on vuosikausia sitten siinä kuivuuden ja kurjuuden tilassa. Eli kyllä mä ainakin opetuksella pyrin siihen, että ihmiset täyttyisi Jumalan hengellä, ja että ne sais vastaanottaa seurakunnan rakennuksen lahjoja runsaasti. Se ehdottomasti pitää olla tavoite, mutta niin, että ensin tavoitellaan rakkautta, ja sitten pyritään saamaan näitä hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Nyt on ehkä viisasta lukea joku jäi tässä 14. luvusta, ja käydään sitten näitä lahjoja hiukan läpi. Mutta täytyy sanoa, että yksi raamattotunti on vaan sellainen niin kuin pieni läpileikkaus sieltä täältä, koska tämä lahjojen alue on sellainen, että sitä voisi jokaisesta lahjasta pitää yhden raamattotunnin. Eli ensimmäinen korintolaiskirja 14 ja sen alusta. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sillä kielellä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profeetova puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profeetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profeetoivan, sillä profeetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profeetian tai opetuksen sanoja. Niinhän on elottoma soittimienkin laita huilujen tai kitarain. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin. Niin ikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, niin kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin tekin, jos ette kielenne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää, tehän puhutte silloin tuuleen. Maailmassa on kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä. Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää, sillä jos minä rukoilen kielellä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myös ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava kiitosta. Minun on veisattava myöskin ymmärryksellä. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimaton paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi, eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. Mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisana ymmärryksellä opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. Laissa on kirjoitettuna vieriskielisten kautta ja muukalaisten huulilla, minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko, mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat, joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudesta tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoille langeta rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaan vai kaksi, tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa, ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot, vaiti teidänkin, tai katkaistaan tästä, se meni just uuteen asiaan. Kohta joku sanoi, että opetapas siitäkin. Tämä luetaan se loppuun sitten kuitenkin, koska tuossa sitten jatkuu vielä. Mennään vaan eteen. Olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakuntakokouksille, että heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotona omilta mieltä, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt, vai ainoastaan teidänkö tykönnössä on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengelin, niin tietäkööt, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoot ymmärtämättä. Sen tähden, veljeni, harrastakaa profeetoimista, älkää estäkö kielellä puhumista, mutta kaikki tapahtukoon säädöllisesti ja järjestyksessä. Niin tässä on niin hirveästi sitä niin kuin yksityiskohtaisia asioita siitä, että miten kaiken pitäisi tapahtua. Ja nyt ehkä se yleinen ongelma sitten on, että kun se hengen täyteys on saatu ja niillä uusilla kielillä puhutaan, niin se on johtanut siihen, että se seurakunta on täynnä sitten siinä kokouksessa sitä kielten pauhinaa ja meteliä. Ja näin kuitenkaan Paavali ei tässä opetuksessa tarkoittanut, vaan että nimenomaan, että siellä hengellisessä kokouksessa olisi järjestys ja että niitä käytettäisiin kukin vuorollaan. Ja niin kuin siinä sanotaan, että jos joku saa ilmestyksen, niin vaiotko on ensimmäinen, eli niille lahjollakin on sitten oma järjestyksessä, miten ne toimii ja miten ne tuodaan ne asiat esille. Mutta sitten tämä luku myös kerrottaa sen tärkeän asian, että mikä meillä tässä opetuksessakin ja hengellisessä elämässä menee sekaisin, että Raamattu puhuu siis erikseen täällä Uudessa testamentissa palvelutehtävistä ja erikseen sitten armolahjoista. Eli on nämä päävirat, tai mieluummin me käytämme sanaa palvelutehtävä, meidän käännössä puhuu virasta, niin siellä on apostolit ja profeetat ja evankelistat ja paimenet ja opettajat, tai käytetään myös kaitsijasanaa siellä paimenten tai vanhinten rinnalla, riippuu vähän mistä kreikan kielen sanasta on käännetty, niin ne on niin kuin palvelutehtäviä, johon Jumala on kutsunut. Ja sitten armolahjat on sitten niin kuin oma sektorinsa siellä kokonaan. Eli palvelutehtävä on jotakin sellaista, joka on niin kuin sellainen pysyvä asia, että jos Jumala on kutsunut jonkun apostoliksi, niin hän varmasti, Jumala haluaa, että hän on sitä hautaan asti ja niin edelleen, tai joku profeetaksi, niin Jumalan tahto, että hän on siinä palvelutehtävässä loppuun asti. Ja mieluummin niin päin vielä, että se voitelu vaan loppua kohti lisääntyy eikä lässähdä kasaan. Mutta sitten jos ajatellaan niitä armolahjoja, niin joskus voi käydä niin, että jos on oikein voimakas hengen läsnäolo jossakin kokouksessa ja se rakkauden tavoittelu onnistuu, niin voi olla, että joku voi profetoida vain yhden kerran elämässään sen takia, että siellä kokouksessa oli niin suuri voitelu, että se tuli mahdolliseksi. Eli tässä niin kuin erotusta vaan, että mitä eroa on palvelutehtävällä. Mutta sitten se tärkein tai se vakavin sotku, mikä tulee näissä hengen alueilla, niin on se, että sekoitetaan keskenään sitten profetoimisen armolahja ja profeetan virka, eli profeetan palvelutehtävä. Niin tämä ehkä täällä Suomessakin armolahjan alueella kaikkein eniten aiheuttaa sotkua. Ja kuitenkin Raamattu erottaa selkeästi profeetan palvelutehtävän. Ensinnäkin se voi niin kuin päätellä jo tästä luvusta, mikä luettiin. Eli siellä sanotaan ensin, että ensin näin päin, että profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoon. Ja sitten sanotaan, että te saatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen. Eli voi olla hengellinen kokous, jossa kaikki, jos se on oikein hengellinen ja täynnä henkeä, niin voi olla, että kaikki profetoi siellä toinen toisensa jälkeen. Mutta sitten profetoista sanotaan, että kaksi tai kolme saa puhua ja muut arvostelkoot. Ja nyt siinä kun sanotaan, että muut arvostelkoot, niin kyllä ensimmäinen sisältö sille sanalle on se, että jos siellä on siellä kokouksessa nyt se kaksi tai kolme profeetta, ja voi siellä olla sitten viisi tai kuuskin, että siellä on enemmän, mutta niistä kaksi tai kolme vaan saa puhua tämän opetuksen mukaan. Niin se, että muut arvostelkoot, niin kyllä se ensisijaisesti tarkoittaa sitä, että niiden muiden profeettojen on tarkattava sitä, mitä ne kaksi tai kolme puhuu. Koska niillä on se ensisijaisesti se kyky arvioida se, että oliko tämä sana Jumalalta vai ei. Totta kai siinä sitten kohtana P on se, että jokaisenhan meidän on arvioitava sitä, mitä profeetat tai muut puhuu, mutta aina se niin kuin on helpompaa sellaisen arvioida, jolla on se sama palvelutehtävä. Ehkä Paavalin, mennään pikkusen sivujuonteen, niin ehkä Paavalin oli helpompi apostolina nähdä, että nyt tämä minun rakas veljeni Pietari on langennut ulkokultaisuuteen, ja ehkä hänellä oli riittävästi arvovaltaa sanoa, että Pietari, että miksi sinä läksit Käpälämäkeen, että kun sinä ensin söit täällä pakanoiden kanssa, ja sitten kun nämä juutalaiset veljet tuli, sinä läksit karkuun. Niin ehkä se ei olisi onnistunut, jos joku opetuslapsi olisi mennyt sanoa, että Pietari, sinä olet nyt ulkokullattu, niin se ei olisi ehkä mennyt perille. Mutta Paavali olisi arvovalta sanoa, että kuule rakas veljeni, että ei sinun pitänyt lähteä pöpelikköön, että sinun pitäisi istua tässä samassa pöydässä edelleen, koska aloit istumaan siinä, että nyt sinä teit väärin. Niin tämä niin kuin esimerkkinä, että on tiettyjä hengen tasoja, missä sitten se vastaanottokin täytyy ottaa huomioon. Mutta nyt sitten se, että profeetan palvelutehtävä ja profeetomisen lahja erotetaan toisistaan, niin se löytyy esimerkiksi siitä Raamatun kohdasta, kun Paavali seuralaisineen tuli sinne evankelista Filippuksen kotiin, niin siellä oli neljä tytärtä. Jos on jollakin profeetomisen lahja, niin sitten ne sisarit ja veljet sitten asettaa sen uskovan ympärille ikään kuin mustan sateenvarjon, joka puristuu sen ympärille. Eli aletaan vaatimaan, että kun sulla on se, niin sulta pitäisi tulla sitä ulos sitten. Ja nyt jos se siellä olekaan sitä kuin kehotukseksi ja rakennuksen lohdutukseksi, niin turha sieltä puristaa ulos ennustamista. Koska silloin se voi viedä siihen, että siellä lässähdetään lihaa ja sieltä kyllä alkaa tulemaan niitä tulevia, mutta siellä voi tulla sitten niitä lihasta tai jopa sitten sielun vihollinenkin pääsee sekoittamaan. Eli sen takia täytyy olla näissä asioissa tarkkana. Ja toisekseen sitten, että vaikka kenellä olisi mitään lahjoja, niin ei se voi lähteä semmoisesta vaativasta odotuksesta, että nyt kun sinulla on tämä, niin sinun pitää tehdä sitä ja tätä minun hyväkseni. Että se ei sillä tavalla toimi, tämä rakkaus ei toimi vaatimuksen kautta. Vaan että mieluummin semmoinen, että ne toimii spontaanisti. Ja sitten, että tyydytään siihen. Ja toinen vinosuuntaus on tietysti se, että niin kun monelta uskovalta jää se oma Herran etsiminen sen takia niin kun sivuun, että mä tiedän esimerkiksi uskovia, jotka soittaa sitten meille sananjulistajille ja kaikille, jos ne tietää, että jos vähänkin olisi jossain jotain lahjaa, niin ne viikossa toiseen soittelee ja kyselee, että he haluavat sillä tavalla niin kuin varmistella sen, että mitä siellä hengenmaailmassa heidän kohdalla liikkuu. Mutta siinä helposti sitten menee aivan metsään, jos ei ole sitä henkilökohtaista rukouselämää ja Herran etsimistä. Eli ensisijaisesti Herra johtaa meitä sen sisäisen todistuksen kautta. Että kun me kasvetaan hengellisesti, niin me tiedetään täällä sisällä, niin kuin se sanotaan siellä jossakin, onkohan se nyt kolossalaiskirja, missä se on, että aisit on tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta, niin se sisäinen todistus kertoo meille, että tuo asia on synti ja tuo on väärin ja niin edelleen. Tai se sisäinen todistus sanoo, että nyt minä menen sinne ja minun pitää tehdä sitä ja sitä, niin ei siinä välttämättä kuulla korvillakaan mitään, vaan että siellä sisällä on tietoisuus, että tämä on Jumalan tahto. Jumala johtaa nimenomaan sen sisäisen todistuksen kautta meitä, eikä armolahjojen kautta. Sillä on hyvin suuri merkitys sillä, että sana sanoi, että laki ja profeetat olivat Johannekseen asti, ja siitä eteenpäin saarnataan Jumalan valtakuntaa. Kun tässä viitattiin, tässä näissä laissa on kirjoitettu vieraskielistä kautta mukaisesti huulia, minä olen puhuva tälle kansalle, niin se viittaa siihen, että jokainen siellä sisimmässään tuntee Herran ja jokaisella on Herran henki siellä sydämessään. Ja sitten toinen asia, että täällä kyllä mainitaan sitten tämä henkien erottaminen, mutta kyllä uskova sitten pysyy, voisiko sanoa kuivilla tai miten, onko se väärä sana liikaa maailmallinen, mutta kuitenkin uskova voi selvitä eteenpäin, vaikka hänellä ei olisi henkien erottamisen armolahja. Vaikka se on hyvä, että se olisi yhdellä tai kahdella useammalla siellä seurakunnassa, niin Jumalan tarkoitus ei kuitenkaan ole, että se lahja on kaikilla. Niin siitä huolimatta sinä ja minä voidaan selvitä tässä hengellisessä elämässä eteenpäin, vaikka meillä ei olisi sitä henkien erottamisen lahjaa. Sen takia, että meidän sisimmässä kuitenkin pyhä henki aina todistaa, että onko tämä asia Jumalasta, onko tämä asia oikein vai väärin. Nimenomaan sitten niin päin, että ei pidä nähdä niin kuin jotkut sitten, että ne näkee niitä sielunvihollisen valtoja kaikkialla ja tuijottaa niihin. Niin kuin esimerkiksi Ponke, kun hän meni Intiaan, niin sitten ne paikalliset pastorit tuli sitten lentokentällä vastaan ja kysyi, että tunnetko sinä nyt ne ja ne henget täällä, mitkä tätä meidän työtä sitten niin kuin estää tai jarruttaa, niin Ponkki sanoi, että en, minä tunnen ylläni Jumalan voiman ja voitelun. Että se on yksi se vinosuuntaus, että aletaan tarkkailemaan niitä pimeyden valtoja. Sen sijaan, että me oltaisiin täynnä Kristusta. Sitten se Raamatun kohta on hyvä, me ei voida kääntää niitä kaikkia, mutta kuitenkin siellä, kun ne Jeesus oli kuollut ja oli ylös noussut, niin sitten ne opetuslapset meni semmoiseen hämmennyksen ja epätietoisuuden tilaan, niin sitten Jeesus ilmestyi heille siellä Emmauksen tiellä. Ja hän lähti sitten kirjoituksesta ja Mooseksesta eteenpäin Raamattua selittämään, että eikö näin pitänytkin Messialle käydä ja tapahtua. Ja sitten Jeesus erkani heistä, ja sitten he myöhemmin siellä keskenään, kun he kävivät asiaa läpi, niin he sanovat, että eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoituksen. Eli nyt se, mikä on Jumalasta, on se sitten sanan opetusta, on se arvolahjien käyttö, on se rukousta, mitä muuta tahansa hengen elämää, niin se vaikuttaa täällä meidän sisimmässämme palavuutta. Niin kuin ylipäätään sitä meidän uskossa olostakin jo sanotaan, että henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Niin samalla tavalla henki todistaa täällä jatkuvasti, mikä asia on Jumalasta ja mikä ei ole, vaikka olisi sitä henkierottamisen lahjaa. Ja nyt sitten laajennetaan sitä näkemystä, näin me järjestyksessä, mutta suokaa se anteeksi, uskotaan, että ne on hengenmaailmassa järjestyksessä. Niin sitten se henkierottamisen lahja ei ole pelkästään sitä varten, että nähdään, mitä sielun vihollinen tekee. Koska yhtä lailla sitten se henkien erottamisen lahja myöskin tuo julki, että jos kokouksessa on vaikka Jumalan enkeleitä läsnä tai jotain Jumalan hengen erityistä läsnäoloa, niin samalla tavalla se lahja kykenee peilaamaan ne asiat myöskin sieltä hengenmaailmasta, mitkä ovat Jumalasta. Jotenkin se on niin kuin kääntynyt vinosuuntauksessa niin kuin opetuksessa ja ymmärryksessä, että ajatellaan, että se on vain sitä varten, että noukitaan ne demonit ja paljastetaan. Ja sitten taas unohtuu Kristus ja hänen täytetty työnsä ja hänen kirkkautensa. Eli Jumala tahtoo näyttää myöskin sen oman ilmestymisensä sen henkien erottamisen kautta. No sitten sitä profetoimista käytiin läpi. Eli profetoimisen sisältöhän on se, että se tulee siis, sanotaan nyt tekstiä, sanomaa suoraan ymmärrettävällä kielellä. Ja sitten taas kieltä selitys on siinä, että se asia tulee ensin niillä kielillä ja sitten se selitetään. Se kielillä puhuminen voi olla siinä samassa astiassa tai se kielillä puhuminen voi olla toisessa uskovassa ja selitys voi olla toisessa. Niin se on niin kuin niiden ero näissä, jos ajatellaan yleisimpiä lahjoja. Mutta sitten siinäkin joskus sitten, kun se järjestys ei toimi, niin voi käydä niinkin, että joku niin kuin sen oman sisimpänsä rakennukseksi rukoilee siellä kokouksessa ensin kielillä ja sitten tuleekin profeetia. Ja monta kertaa sitä ajatellaan, että nyt tässä oli kielten selitys, mutta todellisuudessa siinä saattoikin käydä niin, että se ihminen vähän aikaa siinä rakensi sitä omaa sisintään ja sitten hän kykeni vastaanottamaan sen profeetian, jonka Jumala antoi. Mutta niin kuin sanoin, että se ei ole nyt nippelihomma, että mikä lahja toimii, vaan pääasia, että ne toimii. No sitten nämä voimavaikutukset, jos sanotaan, että ne on moninaiset, niin ei niitä voi etukäteen sitten sanoa, että minkälaisia ne on ja tuleman pitää, koska Jumala tekee sitten niitä, jos siellä on sellainen lahja, että siellä tapahtuu voimavaikutuksia, niin voi olla mitä erilaisimpia. Eräs julistaja kertoi jossakin kokouksessa, missä oli läsnä, niin hän puhui sellaista tilannetta, että ihmisiä tuli siihen rukousjonossa sitten sinne hänen eteensä ja sitten ennen kuin hänen kätensä ehti koskea yhtä nuorta miestä, niin tuli Jumalan voima ja viskasi sen kaverin sitten sinne johonkin sivuseinälle. Ja hänestä se tuntui tosi oudolta, mutta ei hän voinut mitään muuta tehdä kuin jatkaa vaan seuraavan puolesta rukoilemista. Ja sitten kuitenkin kävi niin, että tämä kaveri joutui luopumukseen ja hän tuli muutaman vuoden päästä sitten kertomaan tälle julistajalle, että sen takia, että hän sinä päivänä kohtasi Jumalan voiman, niin sen takia hän sitten tuli takaisin tähän Jumalan yhteyteen, koska hän oli kohdannut Jumalan voiman. Eli Jumalalla on aina tarkoitus, jos Jumala tekee jonkun voimavaikutuksen, niin sillä on kuitenkin tarkoitus, vaikka me ei sitä siinä sivusta katsojinakaan aina ymmärretä, miksi näin tapahtui. Mutta kyllä se jossain vaiheessa aina sitten, mikä on Jumalasta, niin se tulee julki ja se hedelmä tulee julki, niin kuin tässäkin tapauksessa. No sitten siellä Smith-Wigglesworthin kokouksessa oli sellainen tilanne, että sielläkin oli rukousjono ja yhtäkkiä sitten Smith-veli tempasee sitten sitä kaveri, joka siinä vuorossa oli rukousjonossa, niin tempasee nyrkillä täysillä vatsaan. Ja sitten sieltä tulee vanhemmista veljetä taas mittiä kahta puolta kiinni ja sanoo, että veli, nyt sinä menit liian pitkälle. Niin sitten se ukko nousee sieltä lattialta, että antakaa Smithin jatkaa työtä, että sillä hetkellä kun nyrki kosketti minun vatsaa, niin minä tulin terveeksi. Et Jumala tekee sellaisia asioita, mitkä menee meidän järkemme yli. Ja tässä on se kynnys aina, että pystymmekö me elämään hengenmaailmassa todeksi se asiat, mitkä menee järjen yli. Niin kuin se yksi kaveri kertoi, että hän istui siellä, tai ei istu, kun puhui telttakokouksessa, ja hänestä tuntui niin tosi oudolta, että kun hän tiesi ne kaikki uskovat, joita siellä istui, ja Jumalan henki sanoi, että puhun nyt väkevästi pelastuksesta ja puhun nopeasti, ja kaveri, no miten nyt, ja kun nämä on uskossa, puhun nyt vaan, ja sitten hän veti kovan pelastussanoman sieltä, niin siellä teltan ulkopuolella oli tullut mies, se oli ollut siellä jossakin vähän kauempana tekemässä jotakin vesakon harvennusta, ja hän oli tullut sitten vaivihkaa siihen teltan viereen, ja sieltä tuli sitten ne sanat, mitä hän sillä hetkellä tarvitsi. Eli järki sanoi, että nämä on uskos, näin tarvi, mutta henki sanoi, että nyt pitää puhua. Ja tätä on se taistelu, että käydään järjen ja sitten sen hengen ilmoituksen kanssa sitä taistelua. No sitten täällä puhutaan viisauden sanoista ja tiedon sanoista. Eli hengen kautta, sillä jakeessa 12 luku ensimmäistä korintolaiskirjettä. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. No tässä on varmasti monenlaista opetusta, mutta yksi ehkä selkeimmistä on kuitenkin sellainen jako kahtia, että tiedon sana on sellainen, että Jumala puhuu yliluonnollisesti sen ihmisen kautta, jolla se lahja on, niin jonkun ihmisen elämästä sellaisen asian, joka on siellä elämässä sillä hetkellä, esimerkiksi sairaus tai joku ongelma tai asia, tai sellaisen asian, joka siellä on ollut menneisyydessä, tai joka on ollut menneisyydessä ja vieläkin vaikuttaa. Ja sitten taas viisauden sana sen opetuksen mukaan sisältäisi sen ajatuksen, että Jumalan henki puhuu jotakin siitä, että mitä siellä tulevaisuudessa tulee olemaan. Toki mä hyväksyn senkin selityksen sitten, missä sanotaan, että viisauden sana on sitten sitä, että Jumala antaa johonkin tilanteeseen sitten semmoiset yliluonnolliset sanat, niin sitäkin se toki voi olla. Mutta tiedon sana on kuitenkin selkeästi sitä, että Jumala ilmoittaa jotakin, mitä me emme luonnollisella ymmärryksellä tiedä toinen toisestamme, ja sillä tavalla herättää sen ihmisen uskon esimerkiksi parantumiseen, tai päästää ihmisen jostakin ongelmasta. Ehkä siinä niin kuin selkein niin kuin kohta Uudessa testamentissa on, kun Jeesus sanoi sille naisille siellä syykkärin lähteellä tai siellä Jaakobin lähteellä, että viisi miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Eli Jeesus niiden tiedonsanojen kautta paljasti sen sydämen tilan ja sen elämän tilanteen, missä tämä nainen eli. Ja siinä oli kyllä valtava teho, jos ajatellaan, että sen jälkeen se nainen meni kaupunkiin ja sanoi sitten niille ihmisille, että nyt siellä Jaakobin lähteellä on mies, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Mutta eihän Jeesus kertonut, kun ne muutamat pääsynnin, mitä siellä oli. Niin hän meni julistaa, että nyt siellä on kaveri, joka kertoi kaikki. Mutta se oli hänelle kaikki. Varmasti hän oli silleen niin kuin sisimmältään haavoitettu ja se oli hänelle niin kuin kaikki kaikessa, että Jeesus käsitteli hänen elämästään sen asian. Niin siinä ehkä olisi niin kuin tiedon sana niin kuin selkeämmin esimerkkinä nähtävissä, mutta myöskin siinä, mikä oli siinä, kun Pietari sanoi sille noita Simonille, että sinun sisimpäsi on täynnä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappea, niin se on selkeästi niin kuin yliluonnollinen tieto, minkä Jumala hänelle ilmoitti noita Simonin elämästä. No sitten toinen saa uskon samassa hengessä. Niin uskon lahja on jotakin sellaista vielä enemmän, mitä se meidän perususkomme on. Se on jotakin sellaista yliluonnollista fanaattisuutta, että jos jollakin on uskon lahja ja Jumala sanoo, että tämä ja tämä asia tulee tapahtuvaksi, niin hän 100-prosenttisesti uskoo sen ja se tulee tapahtumaan. Eli se on jotakin semmoista vielä enemmän, mitä tämä perustaso meidän uskossamme on. Ja sitten tietysti siellä sanotaan, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat, ja Herran sanan mukaan ne ovat, niin erityisesti sellainen uskova, jolla on uskon lahja, niin hänellä on sitten kyky myöskin erityisesti kutsua niitä näkymättömiä asioita tulevaksi, ja ne tulevat ja ne ovat. Eli se on semmoinen yliluonnollinen usko. Minä en osaa sanoa, että onko minulla koskaan ollut uskon lahjaa, mutta yhden kerran koin sellaisen niin kuin yliluonnollisen tilanteen, kun vietiin semmoista avustuskuormaa tuonne Eestiin sitten, ja se meni Narvaan asti se kuorma, ja sitten kun me olimme keritty sinne Narvaan, niin sitten tuli soitto sitten Tallinnasta sinne kotiin, missä me oltiin, että teidän matka nyt viivästyy, että siellä Helsingin ja Tallinnan välillä on enää yksi laiva ehjänä, että muut on joutunut telakalle. Merenkäyntiimistä oli vaikeaa, jotain syitä siellä oli. Me tultiin kuitenkin sinne satamaan sitten, niin se satama auki oli niin täynnä autoja ja kaikkia rekkoja, että siitä niin kuin semmoisella luonnollisella älylläkin pystyi päättelemään, että siinä on semmoinen 3 tai 4 vuorokauden satsi siinä satama-alueella niitä varttumassa. Ja sitten se, minä sitten sanoin vaan yhtäkkiä niille kaverille, että kun se laivan sitten se etukeula oli auki, että kohta me mennään tosta sisään. Sitten siinä mun vieressä mä kutsuin sitä veljää sitten kohteliaasti jälkeenpäin epäuskoiseksi tuomaakseksi, niin se selittää mun, Jari, kyllä sinä näet, että mikä tämä tilanne on, että ei me millään päästä. Me päästään vasta 3 päivän päästä Suomeen. Minä sanon, että ei, me mennään ihan kohta tosta. No, sitten se laiva pikkuhiljaa täyttyi ja sitten viimeisenä siitä laivan keulasta meni sisään rekka ja se tuli se perä siihen, että siihen ei enää jäänyt henkilöauton paikkaan. Sitten se Tuomas oikein, Jari, näethän sinä, että se on täynnä. Ja minä sanoin, että ole hiljaa, keulaportti on vielä auki. Ja yhtäkkiä sieltä tulee kaveri ja näyttää sille rekan kuljettajalle. Ja sen piti perättää se rekka ulos sieltä. Sitten tulee toinen kaveri ja näyttää meille, että tuosta laivan kidasta sisään. En tiedä, oliko se uskon lahja, mutta kuitenkin minulla oli 100% usko, että me lähdetään Suomeen sillä laivalla. Mutta kunnia Jumala, että hän tekee näitä ihmeellisiä tekoja. Ja toisen kerran sain kokea niin kuin saman tilanteen sitten taas laivan kanssa, tai oliko se jo aikaisemmin, olin menossa Ruotsiin semmoisen ryhmän kanssa kokouksiin, ja me myöhästyttiin sitten sillä tavalla, että siellä lippuluukulla oli vielä nainen, mutta sanoi, että hän myy teille liput, mutta hän ei takaa sitä, että siellä on enää paikkaa, eikä hän takaa sitäkään, että te enää ehditte. Että jos ette ehdi tai ei ole paikkaa, niin tulkaa hakemaan rahat sitten takaisin. Sitten me mentiin sinne ja siellä sitten sillä kertaa sieltä laivan sivusta ylös semmoista kapeaa ramppia, niin sieltä tulee sitten kaveri, jossa selkeästi oli henkivallat, se ruotsiksi oikein kirros ja huiti ja näyttäkää pois, näytti pois vaan. Ja Minä huudan sieltä autoikkunan vielä auki, kaveri, että tuolla on riivattu mies, että sidotaan saatana Jeesuksen nimessä. Ja samassa kun me sidottiin se saatana, niin se kaverin käsi laski ja se meni niin kuin apaattisen ilme kasvoilla, niin kuin ryntäsi siitä laivan sivuvesta sinne sisälle. Ja sitten hetken kuluttua tulee toinen mies, joka näyttää, että tänne. Että Jumala tekee meille näitä ihmeitä oman nimensä kunniaksi ja sitten ei tämä sota onnistuisi, jos me jäätäisiin tuonne satamiana seisomaan vuorokaustolkulla. Eli tämmöinen on uskon lahja, sille voi antaa sitten vähän enemmän sisältöä, se joka sitä jatkuvasti sitten käyttää, niin voisi enemmän kertoa siitä sitten. Sitten henkiarvosteleminen käytön. Sitten tässä oli tämä toinen eri kielellä puhumisen lahja ja toinen taas lahjan selittää kieliä, niin sekin me käytiin läpi, mutta että se puhuminen voi olla toisessa asti ja selitys toisessa. Mutta sitten pitää myöskin muistaa ne helluntaipäivän tapahtumat, että siellä myöskin puhuttiin suoraan niiden pakanakansojen kieliä, mistä ne ihmiset oli. Eli tämä kielillä puhuminen sisältää myöskin sen ulottuvuuden, että Jumala voi laittaa jonkun ihmisen puhumaan sitä kieltä, jota hän ei ole oppinut. Niin kuin esimerkiksi siellä Persianlahden sodan, se ensimmäisen sodan aikana, niin siellä oli sellainen tilanne, että amerikkalaiset ja sotilaiden joukossa oli uskovia ja ne piti telttakokousta siellä jossakin aavikolla. Ja sitten yhtäkkiä siellä Jumala voiteli sitten jonkun sotilaan sitten rukoilemaan siellä kielillä oikein voimakkaasti ja hän sitten olikin puhunut arabiaa ja siellä teltan ulkopuolella oli sitten arabi, joka tuli sisälle ja antoi elämänsä Jeesukselle. Eli Jumala puhui samalla tavalla kuin, niin kuin ne medialaiset ja persialaiset siellä helluntaipäivät ymmärsi suoraan, mitä ne uskovat puhuivat. Eli tämä kielellä puhuminen sisältää myöskin sen ulottuvuuden, että silloin ei tietysti tarvitse selittäjää, kun puhutaan suoraan sitä kieltä. Kyllä mä oon niin kuin Afrikastakin kuullut, että lähetyssäännöt on kertonut, että se on ollut semmoinen hengellisesti positiivisessa mielessä sokeraava kokemus, kun joku musta on yhtäkkiä alkanut puhumaan suomea pyhän hengen vaikutuksesta. Ja sitten vielä, että jos alkaa puhumaan sitä paikallista murretta, niin mistä sinä olet lähtenyt tai minä, niin se kyllä sävähdyttää. Mutta eli Jumala tekee näitä asioita. Mutta ennen kaikkea, että janotaan näitä lahjoja, tullaan niistä osalliseksi ja pyritään niistä osalliseksi, niin se on siinä se, niin kuin se idea ja olemus. Eikä se ole niin tärkeää, että ollaanko me nyt ihan tarkasti tänään ne kaikki yksitellen käyty läpi, vaan se, että meillä syntyy se halu tavoitella rakkautta, halu tavoitella henkilahjoja ja saada niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Ja sitten se, joka ei ole täyttynyt pyhällä hengellä, että sun sisimmässä tulee jano, että minä tarvitsen sitä. Mutta sitten taas se, että ei tulisi semmoista kahtia jakoa sitten, että on sellaisiakin uskovia, jotka sitten kun ei ole hengentäyteitä tullut, ne ajattelee, että minä uskossakaan. Eli sekoitetaan nämä käsitteet ja kuitenkin Raamattu osoittaa, niin kuin siellä Samariassakin, että ne oli tullut uskoon ja sitten ne vastaanotti hengentäyteen. Että pidetään kuitenkin nämä mielessä, että se pyhän hengen sinetti on tullut sinne silloin, kun uskoon on tultu. Ja sitten se hengentäyteys on tätä aikaa varten työvoitelu. Olla hänen todistajansa ja sitten myöskin palvella sitten niillä lahjoilla. Palvella toinen toistaan rakkaudessa, se on niin kuin se Raamatun sitten se perusidea näissä lahjoissa. Mutta sitten pitää muistaa aina sitten se tärkeysjärjestys, että jokainen, joka on uskossa, niin hän on jo vastaanottanut suurimman armolahjan. Eli se on siellä roomalaiskirje, onko se 6.23, kun siellä sanotaan, että Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Että ei tule semmoista pettymyksen tunnetta, niin sen takia haluan tässä niin kuin lopussa sen, Eli se lukee täällä, että sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolla on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eli roomalaiskirja 6 ja 23. Niin muistaa siis se, että siellä pettymyksenkin keskellä, että minä olen jo vastaanottanut suurimman lahjan, kun minulla on pelastus Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Niin se pelkästään, kun sen sisäistää, niin siinä pääsee jo monesta pettymyksestä. Minä olen jo vastaanottanut suurimman lahjan, koska olen pelastuksessa. Eli tästäkin nyt nousee se ajatus, että nämä kaikki muut ovat tätä aikaa varten, mutta se kihlaus, missä se Pyhän Hengen sinetti on tullut sisimpään, niin se on iankaikkisuutta varten. Koska sitten sana osoittaa se, että kielellä puhuminen lakkaa ja profetoiminen katoaa, miten päin se on, kun tulee se, mikä on täydellistä. Eli silloin, kun me nähdään sitten siellä ylösnousemuksessa Jeesus kasvoista kasvoihin, niin ei meidän tarvitse käyttää siellä enää lahjoja. Me ei enää katsella häntä kuvastimesta arvoituksen tavoin, vaan silloin me saamme katsella häntä kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Mutta janotaan näitä lahjoja ja pyritään osalliseksi, mutta vältetään sellaista, että jos joku ei niitä ole pystynyt vastaanottaa tai hengentäyteyttä, että ei se johtaisi mihinkään syyllisyyskysymyksiin. Siis siinä on monta syytä, että miksi nämä joskus viipyy. Esimerkiksi yhden kerran olin tuolla Pihtiputaalla, oli kokous, sitten olin semmoisen amerikkalaisen lähetyssaajan Robert Karin kanssa siellä pitämässä kokousta, ja siihen tuli sitten nainen, ja hän pyysi sitten, että hän haluaa täyttyä Pyhällä Hengellä, ja sitten me aloitettiin se rukous, ja sitten Robert yhtäkkiä keskeytti sen, ja sanoi sitten mulle, että kysy siltä naiselta, että onko hänellä mitään tekemistä ollut okkultismin kanssa hänen entisessä elämässään. Ja oliko siellä spiritismiäkin ja mitä nämä asiat nyt olikaan. Ja sitten minä kysyin ja sanoin, että joo, että hänellä on ollut niissä asioissa ongelmia. Ja sitten kun me murrettiin ne henkivallat, niin ei meidän tarvinnut enää rukoilla sitä hengen täyteyttä ollenkaan. Silloin kun ne henkivallat oli murtunut, niin hän täyttyi siinä samalla, tai lähti, niin hän täyttyi samalla hetkellä. Sitten mä olin kerran tuolla pohjoisessa kokouksessa, ja sitten siellä oli sellainen nainen, joka sanoi, että siitä, sanoiko se peräti, että on 18 vuotta, kun hän on viimeksi puhunut niillä uusilla kielillä. Ja mä sitten aloin rukoilla hänen puolesta, kerkisin vaan laskea käden hänen päälleen, niin sitten mä kysyn, että onko sinulla mitään tekemistä vainajahenkien kanssa. Niin hän sitten sanoi, että joo, että viime yönä viimeksi minä keskustelin unessa minun miesvainajani kanssa. Niin mä sanoin, että haluatko sinä sanoutua siitä irti? Niin hän sanoi, että haluaa. Ja kun sanoi, että minä sanoudun irti hengestä ja hengistä Jeesuksen nimessä, niin ei minun tarvinnut jatkaa rukousta. Silloin sieltä alkoi pulppuamaan uudet kielet. Ei siellä ole niitä esteitä, mutta ne esteet on samankaltaisia monta kertaa, niin kuin siellä noita Simonin kohdalla, että vaan Jumalan Pyhä Henki näkee sen sisimmän. Mutta se, mikä tässä on se idea, sitten vielä mä saan näitä lopulut vapaasti ja vitsi Raamatun pois, niin idea on se, että meidän ei tarvitse rukoilla Jumalan Pyhää Henkeä tulevaksi alas taivaasta. Jotenkin koin ne niin kuin epäuskon lauluinakin jopa ne laulut, jossa lauletaan, että tule Pyhä Henki, koska hän on jo tullut. Hänet on lähetetty jo helluntaipäivänä tänne olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti. Ja nyt kun ne apostolit rukoilevat sitten Samariassa tai Efesossa tai missä tahansa, niin sana osoittaa, että ne rukoili niiden ihmisten edestä, että heidän sisimpänsä avautuisi vastaanottamaan. Ne ei rukoilu, että Jumala lähetä henkesi taivaasta, vaan ne tasan tarkkaan tiedosti, että Jumala lähetti hänet helluntaipäivänä ja hän on täällä meidän keskuudessamme maailman loppuun asti. Ja hän ottaa Kristuksen omasta ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Eli hän on täällä meidän keskuudessamme. Eli meidän ei tarvitse kokouksessa aina pyytää, että tulee Pyhä Henki ja laulaa häntä tulevaksi, vaan hän on täällä. Hän on meidän sisimmässämme. Hän on meidän keskuudessamme. Ja toisaalta sitten siinä on se vaara, että jos me lähdetään sitten sellaista laulua laulamaan, niin ehkä sen sisältö kuitenkin pitäisi sitten olla, että tule Herra Jeesus. Ettei se mene sille alueelle, että me aletaan palvomaan Pyhää Henkeä Jeesuksen sijasta. haluan jotenkin niin kuin päättää siihen, mistä aloitin tähän Uuden liiton temppelijärjestykseen, että Pyhä Henki meissä rukoilee, Pyhä Henki meissä palvoo, Pyhä Henki tekee kaikki ne työt, mutta hän ei koroita itseään, vaan koroittaa Jeesusta, Kristusta. Ja se on sillä lailla selkeä asia senkin vuoksi, että Jeesus on maksanut sen lunastushinnan. Ilman Jeesuksen sovitustyötä meissä ei voisi olla täällä sisimmässä Pyhän Hengen sinettiä, eli sitä uudesti syntymistä, koska sana sanoi, että te olette Pietarin kautta, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Niin samalla tavalla ei ilman Jeesuksen sovitustyötä sitten voisi olla sitä Hengen täyteyttäkään, koska se täyteys annetaan vain niihin sydämiin, joissa se sinetti on. Koska se kuuluu näille ihmisille lapsi oikeutena. Niin kuin se helluntaipäivänäkin oli, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteeni edelleen Jeesus Kristuksen nimen, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Koska sitten tässä maassa on sellaistakin ihmeellistä opetusta, että sellaisille ihmisille tarjotaan armolahjoja, jotka ei ole uskossa. Mulle tuli sellainen, yksi ihminen soitti mulle ja sanoi, että hän haluaisi vähän lisäohjausta tässä armolahjojen alueella, että kun hän oli ollut tietyssä kokouksessa, niin puolesta oli rukoiltu, että hän saa sen ja sen lahjan. Niin sitten kun mä vähän aikaa kuuntelin sitten, että mitä se nainen sitten jutteli, ja hän on antanut mulle luvan vielä kaikille edes kertoa siitä, koska se oli semmoinen hyvin tärkeä esimerkki, se hänen elämänsä, niin pikkusen aikaa keskustelin hänen kanssa, niin mä kysyin, että oletko sinä uudesti syntynyt? Ja hän sanoi, että mitä se sellainen asia on? Sitten mä selitin hänelle, että ihmisen täytyy antaa elämänsä Jeesukselle ja hänen täytyy uudesti syntyä elävään toivoon, ettei hän voi ennemmin vastaanottaa armolahjaa. Siinä puhelimessa sitten mä rukoilin hänen puolestaan ja hän sitten julisti hänen synnit anteeksi annetuksi ja hän tunnisti Jeesuksen herraksi ja vapahtajakseen. Ja hän oli sitten semmoinen karjatilan emäntä sitten, niin siellä kun hän niitä lehmiä hoiti, niin sitten yhtäkkiä ne lahjat alkoi toimimaan siellä hänen elämässään. Jumalan henki alkoi mitä monenlaisella tavalla sitten puhumaan hänen kauttaan ja toimimaan hänen kauttaan. Mutta se järjestys, että sinne täytyy ensin johtaa se ihminen pelastukseen. Koska silloin on jotakin ihan ratkaisevaa pielessä, jos tarjotaan armolahjoja sinne, missä ei ole pelastusta. Ja sitten sekin on vinosuuntaus, jos pidetään parantumiskokouksia sillä tavalla, että ei puhuta pelastavasta Jeesuksesta. Minä kävin tässä semmoisen periaatekeskustelun erään tunnetun julistajan kanssa, että kun mä olin sitten tehnyt kirjeen ja hän sitten soitti ja rupesi kyselemään sitten sen asian perään, niin minä sitten sanoin hänelle, että se ei ole oikein, että sinä ja sun työtoveri tekee sellaista työtä, että saattaa tulla kirkko täyteen ihmisiä, ja sinä et puhu sanaakaan pelastavasta Jeesuksesta, sinä puhut vaan parantavasta Jeesuksesta. Ja hän sitten selitti minulle, että kuule Jari, että kyllä se siellä Pyhä Henki siellä alttarilla sitten erottaa, että kuka on etsimässä pelastusta ja kuka sitten etsimässä terveyttä. Niin minä sitten sanoin hänelle, että se ei pidä paikkaansa, että koska Raamatussa ensinnäkin sanotaan, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta, ja toisekseen siellä saarnataan parannuksen sanaa, niin jos sinä et saarnaa parannuksen sanaa, niin ei niitä ihmisiäkään tule uskoon. Sitten hän vaan lopetti sen puhelun ja sanoi, että sinä kuulostat vilpittömältä veljeltä. Mutta me ei voida sillä tavalla tehdä uskovina, että me otettaisiin se helpompi tie, että me ikään kuin siirtäisimme ristin selästämme pois, kun sana sanoi, että ottakoon, Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni, kulkehan kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä joka päivä, niin minä katson sen sillä tavalla, että jos ruvetaan pitämään sellaisia kokouksia, joissa vaan painotetaan esimerkiksi parantumista tai jotakin muuta aluetta, eikä pidetä esillä pelastussanomaa, vaikka on uskomattomia ihmisiä mukana, niin silloin me kevennämme sitä ristiä tai heitämme sen kokonaan pois, mikä meille on annettu. Kyllä Jumala voi tehdä niin, että hän voi parantaa ensin, niin Jeesuskin teki, että monta kertaa se ihminen ensin parantui siellä hänen läsnäolossaan ja sitten hän sanoi, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mutta kuitenkin niin, että ei niitä asioita saa erottaa toisistaan, koska kyllä ne siinä sitten oli siinä Jeesuksen opetuksessa, että jos se ihminen parantui, niin, tai kun se parantui, ja Jeesuksen kohdalla tarvitsi jossitella, vaan kun ne parantui, niin kyllähän kytki sen aina, että sinun syntisi annetaan anteeksi. Ja siinä vaiheessa kyllä ne variseukset ja kirjanoppinat olisi kestänyt sen, että Jeesus olisi sanonut, että ainakin muina päivinä kuin sapattina, jos olisi sanonut, että niin joku olisi parantunut, olisi hyväksynyt sen. Mutta siinä vaiheessa, kun Jeesus sanoi, että sinun syntisi annetaan anteeksi, silloin se sota nousi. Oikein se vaino nousi siinä vaiheessa sen takia, että kun he sanoivat, että vain Jumala voi antaa syntiä anteeksi, koska ne ei tunnistanut Jeesusta Jumalan pojaksi. Mutta annetaan sen sodan syttyä, eli pidetään esillä pelastussanoma ja käytetään niitä lahjoja kadotettujen sielujen hyväksi ja käytetään niitä sisarten ja veljien hyväksi. Mutta kuitenkin niin, ettei tahallaan sytytä sotaa, vaan annetaan sen nimenomaan nousta sieltä hengen maailmasta. Että noudatetaan sitä sanaa, jos sanotaan, että pyrkii elämään sovussa tai rauhassa kaikkien kanssa, mikäli se meistä riippuu. Ja sitten meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia, valtoja ja voimia vastaan, niin kyllä näillä hengenlahjoissakin käydään juuri tätä taistelua, että ne auttaa meitä myöskin siinä taistelussa niitä pimeyden valtoja ja voimia vastaan. Mutta hiljennytään rukoukseen. Isä, me tullaan vielä tässä loppuhetkessä eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Isä, sinä olet rikas antaja ja sinä sirottelet ja sinun mittasi on pudistettu, sullottu kukkura, ylitse vuotavainen mitta, jonka sinä suot lapsillesi. Niin suo näille kaikille, jotka tätä sanaa tänään iltapäivänä on kuuntelemassa ja suo kaikille, jotka sitä myöhemminkin kuuntelee, niin suo Herra sitä hengen täyteyttä, sitä alituista, jatkuvaa hengen täyteyttä, ei jotakin kerta kokemusta, vaan jatkuvaa täyttymistä pyhällä hengellä uudelleen ja uudelleen ja avaa tämä lahjojen alue, Herra, sillä tavalla, että se on auki, että niitä lahjoja on seurakunnan rakennukseksi runsaasti ja ennen kaikkea, että on se rakkaus, että sen rakkauden kanssa ja sen kautta on kyky tavoitella hengellisiä lahjoja ja päästä niistä osalliseksi. Ja Isä, me kiitetään, että sinä olet niin rikas antaja, että me olemme vain pieneltä viipaleelta käynyt näitä läpi, mutta Isä, pyydän sitä armoa, että sinun henkesi, pyhä henkesi jatkaa puhumista näistä asioista ja näiltä alueilta sen jälkeen, kun Herra, minä lopetan ja tämä opetus päättyy, niin Herra, armahda ja vaikuta sillä tavalla, että tämä kaikki synnyttää sitä samanlaista sydämen palavuutta kuin siellä Emmauksen tiellä, kun he sanoivat, että eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, tai sisimpämme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset, niin siunaa, Herra, semmoista sydämen palavuutta näiden lahjojen alueella ja semmoista ahaa elämystä, että nämä kuuluvat minulle ja minullakin on mahdollisuus vastaanottaa, halleluja. Pyhä sinä olet, Herra Sebaot, ja täynnä on maa sinun kunniasi ja täynnä on maa sinun kiitostasi ja haluan oikein julistaa Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä ensimmäiseksi, että elpyköön kaikki semmoissa uinuksissa ja nukuksissa olevat hengen lahjat, niin ne elpyköön Jeesuksen nimessä ja tulkoon oikein virittämisen paikalle ja tulkoon vaihetuspöydälle kirkastamaan Herran meidän Jumalamme nimeä, niin tulkoon niin oikein tuli niihin lahjoihin, jotka on jo olemassa, jotka ovat nukuksissa, uinuksissa, niin tulkoon kaikkien pettymystenkin jälkeen, niin mä oikein julistan päästöä semmoista pettymyksen puutarhasta ja laskeutukoon uskon henki käyttää niitä sen uskon määrän mukaan uudelleen ja edelleen Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, ja tulkoon todella niitä lahjoja lisää Jeesuksen nimessä, ja siellä missä ei ole hengen täyteyttä, tai sekin on jotenkin uinahtanut, niin tapahtukoon elpymöiden, ja avaa, Herra, nämä sisimmät vastaanottamaan hengen täyteys, ja avaa vastaanottamaan näitä lahjoja Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja henki jakaa niin kuin tahtoo, halleluja, niin kiitos, Herra, että sinun henkesi jakaa tänään niin kuin tahtoo. Anna näiden rakkaiden tulla parhaimmista lahjoista osalliseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ja niin kuin Paavali kirjoittaa, että kun minä tulen, niin me haluamme rakentua yhteisestä uskosta. Ja sanoo, että hän haluaa antaa jonkun hengellisen lahjan, niin Herra, haluan uskoa, että hengen maailmassa sinä haluat antaa tällekin joukolle jonkun tai joitakin hengellisiä lahjoja tänään tai myöhemmin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Mutta uskon kautta me kiitetään, että tämä on
se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja me saamme iloita ja riemuita, halleluja, halleluja, ja kiittää, että joku saa rakentua niiden uusin kielin, ja saa veisata kiitosta, ja saa rukoilla hengellä ja ymmärryksellä, ja veisata hengellä ja ymmärryksellä, niillä uusilla kielillä veisata, ja saa veisata ymmärryksellä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, ja kiitetään niistä terveeksi tekemisen lahjoistakin, että ne oikein monikossa, että ne on runsas lukuiset, niin laskeutukoon niitä parantumisenkin alueelle terveeksi tekemisen lahjat monikossa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että on parantuminen Herra sinun siipiesi suojassa. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Kiitos siellä jossakin olkanivelessä, joka on mennyt sijoiltaan, ja se käsi on mennyt semmoisesti veltoksi ja raihnaisuus, niin tulkoon elämä ja tulkoon sen nivel terveeksi ja tulkoon ydintä luihin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tulkoon siihen käteen oikein väkevästi ja voimallisesti nuoruuden voima, että sinä jälleen voit tehdä niitä töitä, kaikkia semmoisia silitystöitä ja muita, missä se käsi on ollut vaikea nyt silittää tai tehdä jotakin muuta tällaisia askareita, missä jo on joutunut kohottamaan, niin se tulkoon niin terveeksi, että sinä siellä oikein veisaat uusin kielen, kun sinä seuraavan kerran silität ja koet, että enää ei ole kipua, se on poissa. Jeesuksen nimessä kipu on poissa ja on laskeutunut parantuminen hänen siipiensä suojassa. Halleluja. Herra, me kiitetään sinun henkesi voimasta ja kiitetään siellä kyynärpäässä, että se luupiikki siellä sulaa ja se käsi toimii Jeesuksen Kristuksen nimessä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi Jeesuksen nimessä. Sekin nivel ja käsi tulkoon terveeksi. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja, 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 halleluja. Ja sellaiselle puolikuurolle korvalle oikein haluaa julistaa Jeesuksen sanoilla, että Ehfata, aukene, korva aukene Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Avautukoon se korva kokonaan kuulemaan, jossa on vaan niin kuin puoli kuulua, osa kuulu, niin sinne tulkoon täysi kuuleminen Jeesuksen nimessä. Koko kuulo aisti takaisin Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, että kun taas joskus Jumalan armosta kesäkin tulee, niin sekin korva kuulee vielä sen heinäsirkkojen sirinänkin. Halleluja. Herra, me kiitämme, että tässäkin asia apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Halleluja, 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 halleluja. Ja jonkun elämässä haluaa oikein julistaa semmoisen uskonnollisuuden vallan murretuksi ja ne kaikki semmoiset uskonnon kaavut, jotka on asetettu niin kuin monikerroksina sinun harteillesi, niin ne kirvotkoon Jeesuksen Kristuksen nimessä ja oikein niin kuin, että saat vapautua siitä, että ei sinun tarvitse pitää käsiä ristissä eikä yhdessä, kun sinä rukoilet, vaan Jumalan läsnäolo on sielläkin, missä sinä rukoilet, siellä kun sinä tiskaat astioita tai ajat autoa tai teet jotakin luonnollisia asioita, niin yhtä lailla voit siellä rukoilla, että se olisi uskollisuuden hengen vanki, joka sanoo, että kädet pitää olla yhdessä, muuten et voi rukoilla, niin tulkoon vapaus ja murtukoon tuo uskollisen kaapu, väistyköön Jeesuksen nimen ja veren edessä oikein puhaltakoon sinne Jumalan henki elämää ja vapautta, että saat kaikkialla rukoilla ja tiedostaa sen, että esirippu on auki yötä ja päivää, missä vaan kohotat riemuhuudun Herralle, niin esirippu on auki yötä ja päivää, halleluja. Ja ne uskonnon kaavut on väistynyt Jeesuksen nimessä ja sinne virtaa elämää, tulee lahjoja pyhässä hengessä, halleluja, halleluja, halleluja. Semmoinen lapsenmielinen usko on laskeutunut sinne ja luottamus, että sen mitä Jumala on luvannut, hän varmasti täyttää. Siinä oikein laskeutunut semmoinen uskon lahja, uskoa mahdottomat mahdollisiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kutsua mahdottomatkin asiat tulevaksi, ja ne tulevat Jumalan hengen voimasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hallelujaa. Ja kiitetään jonkun oikean ranteen kohdalla, sormien kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kaikki se raihnaisuus oikein paetkoon siitä kädestä, ranteesta ja sormista Jeesuksen nimessä. Ne oikein alkakoon taipua ne sormetkin ja se ranteessa oleva kaikki semmoinen turvotus ja nivelessä sulakoot Jeesuksen Kristuksen Kristuksen nimessä, Jumalan kunniaksi, kiitokseksi ja ylistykseksi. Ja Isä, me kiitämme, että tämä on se päivä, jonka sinä olet valmistanut, ja me saamme iloita ja riemuita juuri tästä päivästä, halleluja. Ja kiittää sitä etuoikeudesta, että olemme saaneet olla rakentumasta yhteisestä uskosta. Ja kiitämme, että meidän Jumalan tuntemisemme on tänäänkin saanut lisääntyä. Kiitämme, että olemme taas tänään saaneet kappaleen matkan vähentyä, jotta Herra Kristus on saanut kasvaa meissä, halleluja. Kiitos, että annat meille arvon huomenakin vähentyä, jotta Kristus voi kasvaa. Halleluja, halleluja. Herra, ette me missään nojaisi omaan ymmärrykseen, vaan nojaisimme ainoastaan ja vain Herra sinuun, sinun lupauksiisi, sinun sanaasi ja niihin lahjoihinkin, että Herra, me kokisimme ne syvällisemmin vielä enemmän tarpeelliseksi, välttämättömiksi. Herra, ettei me kukaan porskutettaisi omassa voimassa eikä viisaudessa, vaan Herra, sinun voimassasi, sinun viisaudessasi, sinun rakkaudessasi. Halleluja, halleluja. Kiitos, Herra. Kiitos siellä jonkun nilkan ja oikean jalkaterän kohdalla, että se jalka oikein alkaa kestämään sitä normaalia kävelyä, että se aristus väistyy ja se jalka kääntyy oikeaan asentoon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Oikein vastustaa sillä kaikkia semmoista surkastumista ja arkuutta ja kipua. Jeesus elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kiitos, että siihen tulee normaali askel, että se on ollut sillä niin kuin kylellään se jalka, kun sillä on kävelty, mutta se tulkoon täysin oikeaan asentoon Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi. Tule jalkaterä terveeksi, nilkka terveeksi ja siitä alaspäin koko jalka terveeksi Jumalan kunniaksi. Me kiitetään normaalista askeleesta, normaalista askelrysmistä Jeesuksen nimessä. Halleluja, 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 oikein semmoinen surkeuden aika. Oikein ja vaivan aika oikein julistetaan päättyneeksi Jeesuksen nimessä. Ja Herra, elää ja poljetaan kaikkien kipujen ja taitien ja sairauksien vallat ja voimat ja käsketään ne kerta kaikkiaan lähtemään ja kiitetään, että Herra elää ja kiitetään, että terveys on lasten leipää. Hallelujaa, halleluja, niin kuin se nainen vetosi siellä Jeesuksia ja sanoi, että ne penikat siellä pöydän allakin syö niitä muruja, joita isänältä putoaa, että heillekin kuuluu terveys, niin saati sitten kuninkaan omille lapsille, jotka siellä pöydässä istuu, niin kuinka paljon enemmän heille kuuluu lapsi oikein, jota terveys, kuuluu vapaus, kuuluu elämä, kuuluu lahjat, kuuluu tulevaisuus, kuuluu toivo Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ja Herra, me tuodaan vielä sinun eteesi kaikki meidän pelastumattomat omaiset ja läheiset ja kaikki, Herra, keille viime aikoina on todistettu, niin me tuodaan ne sinun eteesi ja kiitetään, että olet voimallinen Jumala avaamaan he sisimpänsä vastaanottamaan tämä ihmeellinen pelastus. Halleluja, halleluja. Herra, avaa näitä sokeita silmiä näkemään ja kuuroja korvia kuulemaan evankeliumi. Halleluja. Ja näkemään Kristuksen ihanuus. Näkemään, Herra, sinut sellaisena kuin sinä olet, todellisena elämässä. Elävänä Jumalana. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään oikein niiden pelastumattomien sukulaisten ja läheisten kohdalla. Kiitetään uskon kautta, Herra, sinun nimesi. Kiitetään läpimurrosta. Julistetaan niiden kohdalla. Menestyköön evankeliumi. Menestyköön evankeliumin sanaa. Kiitos, että ne saavat kuulla parannuksen soveliasta sanomaa Jeesuksen nimessä, että tulee parannuksen soveliasta hedelmää. Halleluja. Kiitos, että tulee rukousvastauksia tällä rintamalla ja Jumala lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos, että siellä mustat puvut vaihtuvat valkeisiin vaatteisiin. Oikein minä katson niin kuin hengen maailmassa, että tulee rukousvastauksia ja niitä siirtyy pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään, saatanan vallasta, rakkaan pojan valtakuntaan. Ja se on niin ihana näky, että kun mustat vaatteet vaihtuu valkeuden varustuksiin, halleluja, morsiuspukuun, halleluja, Jeesuksen nimessä. Kiitos, että siellä pimeys väistyy ja suvun kiroukset murtuu, esi-isien taikojen vallat murtuvat ja julistetaan siellä oikein anteeksi antamusta ja sovitusta läpi sukupolvien ja kiitetään, että siellä murtuu ne vallat, jotka on pitänyt sieluja Jeesuksen nimessä, halleluja. Kaikki ne kiroukset, mitä on langetettu meidän sukulaisten ja läheisten yli, me julistetaan ne uskon kautta, Herra, sinun nimesi murretuksi. Ja jos ne vielä sitoo jotakin uskovaakin, niin julistetaan niistä päästöä Jeesuksen nimessä ja kiitetään, että sinä Herra kannoit kaikki lainkiroukset ristin puuhun, halleluja, ja huusit, se on täytetty, se on täytetty. Niin kiitos, että kaikki ne perinnöllisten sairauksienkin ja perimässä olevan, siellä geenipankissa olevan ryöstämisen vallatkin on murrettu ja kiitetään, että Kristuksessa on kaikki, että se mikä siellä geenipankissakin puuttuu, niin tulkoon täydelliseksi Kristuksessa, Jeesuksessa ja murtukoon perinnölliset sairauden vallat ja voimat ja kaikki, mitä siellä läpi sukupolvien on sieluvihollinen ryöstänyt, niin se tulkoon takaisin tässä toisessa Aadamissa. Se, mikä on jo ensimmäisessä luotu, mitä saatana on ryöstänyt, niin tulkoon toisessa Aadamissa, Jeesuksessa, täydellisenä ja täydellisesti takaisin Jeesuksen Kristuksen nimessä lapsioikeutena, sillä lainkiroukset ovat kannetut ristin puuhut ja hän on täyttänyt lain meidän puolestamme. Meidän ei tarvitse mitään niistä kantaa, vaan meidän puolesta ne on kannettu. Kiitos, että se oikein se voittohuuto kaikuu. Se on täytetty. Se on täytetty. Ja se laskeutuu sinne jokaisen sydämen kohdalle henkilökohtaisesti. Aha-elämyksenä minunkin kohdalla. Kaikki se on täytetty. Kaikki se on täytetty. Ja saat uskon silmin katsoa lapsiasi. Ja joku katselee lasten lapsiakin uskon silmin Kristuksen täytettyä työtä ja julistaa heidänkin kohdalla. Se on täytetty. Herra elää. Kiitetty olkoon Herra. Nimi. Oikein uskon silmin nähdä ne lapsetkin ja lapsenlapset, että niiden ei tarvitse kantaa niitä suvun kirouksen kahleita, ei perinnöllisten sairausten kahleita, ei kuolemanvaltojen kahleita, ei noituun, ei spiritismiin, ei manauksen kahleita, ei mitään, vaan lapset ovat vapaat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kunnia Herra sinulle, kunnia sinun nimellesi, halleluja. Kiitos ja ylistys Herra. Ja joku, joka siellä on semmoisessa epätietoisuudessa ja ahdistuksessa, niin sinulle on sana, että kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Aivan kaikki. Kristuksessa sinä voit kaikki. Kohota vain nyt niistä asioista, joita on alhaalla. Kohota katseesi ylös. Niihin asioihin, joita on ylhäällä, sillä meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Me emme ole tästä maasta, vaan me olemme vieraita ja olemme muukalaisia ja tulevaisia me etsimme. Niin kohota katseesi uskon alkaja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen ja apu sinulle tulee ylhäältä. Ja kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa Kristuksessa, joka juuri tällä hetkellä sinua vahvistaa. Halleluja. Halleluja, se katse kohoaa, hitaasti se kohoaa, mutta se kohoaa taivaallisiin ja sinulle avataan hengen maailma näkemään Jumalan mahdollisuudet. Inhimillisesti näyttää, että minä olen umpikujassa, mutta Herra on jo etukäteen valmistanut ulospääsyn. Se on jo valmiina, halleluja. Se on jo olemassa. Sinulle on jo varattu ulospääsy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, oikein siunaa sinun kansallesi, siunaa tulevaisuus ja siunaa toivo. Ja olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä. Aamen.